Загадкова хвороба часу. Отже, ми справді ще не так давно були двома юнаками, міркував Ульріх, коли знов зостався сам, яких великі ідеї осявали, хоч як дивно, не лише раніше, ніж решту людей, але ще й одночасно, адже досить було одному розтулити рота, щоб сказати щось нове, як другий уже робив це саме неймовірне відкриття. В юнацькій дружбі є щось незвичайне. Вона, мов, яйце, яке своє чудове пташине майбутнє відчуває вже в жовтку, але перед зовнішнім світом постає ще тільки невиразним овалом, що його годі відрізнити від решти таких самих. Ульріх виразно бачив перед собою кімнату хлопчика і студента, де вони зустрічалися, коли він на кілька тижнів повертався зі своїх перших вилазок у світ. Вальтерів письмовий стіл, закиданий малюнками, записами і нотними аркушами, що випромінювали блиск майбутньої знаменитості, і вузенький книжковий стелаж навпроти, біля якого, мов, Севастіан біля стовпа, іноді стояв у запалі Вальтер, і лампа освітлювала його гарний чуб, яким Ульріх завжди потай захоплювався. Альтенбергові, Ніцше, Достоєвському чи ще комусь, кого вони саме читали, коли потреба в них уже відпадала, вдовольнялися місцем на підлозі чи на ліжку, бо потік розмови не терпів такої дріб'язкової перешкоди, як дбайливо поставити їх на місце. Гордовитість юності, якій великі уми саме на те й потрібні, щоб користатися ними на власний розсуд, цієї хвилини здавалися йому навдивовижу прекрасною. Він спробував пригадати їхні розмови. Вони були, мов, сновидіння, коли, прокидаючись, іще встигаєш піймати останні свої думки ві сні. І він, трохи вражений, подумав, коли ми тоді що-небудь стверджували, то мали ще й одну мету, крім донести свою правду, а саме ствердитись. Настільки ж глибше було в юності і прагнення світити самому, ніж прагнення бачити при світлі. Спогад про ці юнацькі настрої, що, немов би, витали на променях, кольнув йому в серці, мов болюча втрата. Ульріх мав таке враження, неначе він, ступивши у зрілий вік, опинився в якомусь загальному спаді, пульс якого, попри вигадкові, швидкоплинні сплески, ставав чим далі безрадіснішим і неритмічнішим. Важко було сказати, в чому полягала ця переміна. Невже раптом поменшало видатних людей? Аж ніяк. А крім того, річ зовсім не у видатних людях. Рівень доби визначають не вони, ані бездуховність людей 60-80-х років не могла, наприклад, стримати становлення Гебеля і Ніцше, ані жоден із них бездуховність своїх сучасників. Може, спинилося життя загалом? Та ні, воно зробилося ще бурхливішим. Чи стало більше, ніж було колись, суперечностей, що сковують рух? Навряд чи їх взагалі могло стати більше. Хіба колись люди не спокушалися збоченнями? Скільки завгодно. Між нами кажучи, заступалися за чоловіків слабких і лишали поза уваги сильних. Траплялося, бовдури грали роль вождів, а великі таланти – роль диваків. Справжній німець, не переймаючись усілякими пологовими муками, які він називав занепадництвом і хворобливим перебільшенням, і далі читав свої сімейні часописи і незрівнянно частіше відвідував скляні палаци і мистецькі будинки, ніж сецесіони. А щодо політики, то вона і геть нехтувала поглядами нових людей та їхніх часописів, і офіційні заклики цуратися нового як чуми. Сецесіони – назва низки об'єднань німецьких та австрійських художників кінця 19-го, початку 20-го століття. А може, справедливіше було б сказати, що відтоді все змінилося на краще? Люди, котрі колись очолювали тільки невеличкі секти, тим часом поставали старими знаменитостями, видавці і антиквари розбагатіли, нове і далі пускає коріння, весь світ відвідує і скляні палаци, і сецесіони, і сецесіони сецесіонів, сімейні часописи коротко попідстригалися, державні діячі люблять продемонструвати, що підковані в мистецтві і культурі, а газети творять історію літератури. То що ж утрачено? Щось невагоме. Знак плюс чи знак мінус? Якусь ілюзію. От ніби магніт відпустив залізні ошурки, і вони знов перемішались. От ніби розмотався клубок ниток, і ніби колона збилася з ноги. От ніби оркестр почав фальшивити. Годі було назвати, бодай, одну дрібницю, яка була б неможлива і доти. Проте усі співвідношення трохи змістилися. Ідеї, що мали колись таку-сяку цінність, набули ваги. Слави заживали особи, яких колись серйозно навіть не сприймали. Нерівне розгладжувалося, розділене знову зливалося в одно. Незалежні робили поступки загальним захопленням. Уже усталені смаки знову страждали невпевненістю. Чіткі межі повсюди постирались, і якась нова здатність споріднюватися, що її годі описати, винесла на поверхню нових людей і нові уявлення. Погані вони не були аж ніяк. Ось тільки до доброго додалося трішечки забагато поганого. До істини хибних думок, до значущості пристосуванства. Просто таке складалося враження, нібито для цієї суміші передбачене якесь бажане дозування, до якого в світі вдавалися найчастіше. Така собі невеличка, але якраз достатня добавка сурогату. І саме вона і надавала генію геніального, а таланту багатонадійного вигляду. Як ото, на думку багатьох людей, лише певна кількість кави з винних ягід або цикорію надає натуральній каві справжньої повноцінної кавності. І раптом на всіх важливих і привілейованих позиціях духу виявилися саме такі люди, і усі рішення потрапили в залежність від їхнього смаку. Відповідальність за це не можна покладати ні на кого, і не можна сказати, як воно все так сталося. Не можна боротися ні з людьми, ні з ідеями чи певними явищами. Не бракує ні таланту, ні доброї волі, ані навіть характерів. Просто бракує всього, і воднораз не бракує нічого. Враження таке, немовби змінилася кров, чи змінилося повітря. Згадкова хвороба зжерла невеличкі задатки геніальності минулих часів. Однак усе сяє новизною, і зрештою вже не знаєш, що сталося. Світ насправді погіршав, чи просто ти сам постарішав? В такому разі нові часи настали остаточно. Одне слово, отак от змінилися часи, мов день, що спершу сяє блакиттю, а тоді помалу похмурніє. І виявляти люб'язність, щоб зачекати на Ульріха, вони й не думали. А він віддячував своєму часу тим, що причиною загадкових змін, які, пожираючи генія, і становили його часу хворобу, вважав звичайнісіньку дурість. І зовсім не в образливому сенсі. Адже якби зсередині дурість була до непізнання схожа на талант, якби ззовні вона не здавалася поступом, генієм, надією, вдосконаленням, то бути дурним, либо ніхто не схотів би і дурости не було б. Принаймні, боротися з нею стало б дуже легко. Але є в ній, на жаль, щось надзвичайно природне і привабливе. Адже якщо, наприклад, хто-небудь вирішить, що олеографія має більшу мистецьку цінність, аніж олійна картина ручної роботи, то в цьому буде і своя істина, і довести її можна переконливіше, ніж ту істину, що Ван Гог був великий художник. Так само дуже легко і вигідно бути як драматург сильнішим від Шекспіра, або як оповідач рівнішим від Гьоте. А звичайнісінька банальність завжди людяніша, ніж нове відкриття. Нема жодної, жоднісінької ідеї, якою не змогла б скористатися дурість. Вона вміє повертатися на всі боки і накидати на себе будь-які шати істини. А в самої істини, навпаки, завжди тільки одна вдяганка і один шлях, і вона щоразу програє. Але згодом у цьому зв'язку Ульріхові спала на думку одна дивна річ. Він уявив собі нібито великий церковний філософ Тома Аквінський, який, доклавши неймовірних зусиль, привів до цілковитого ладу погляди свого часу і 1274 року помер. Отож, що він здійснив ще глибші і ґрунтовніші дослідження, і оце щойно їх завершив. І ось той філософ, з якоїсь особливої ласки, лишившись молодим, з кількома фоліантами під пахвою, вийшов зі склепінчастих дверей свого будинку, і перед носом у нього промчав трамвай. Подив і спантеличення доктора Універсала, як знаменитого тому називали в минулому, потішили Ульріха. Безлюдною вулицею наближався мотоцикліст. Руки й ноги колесом, він з гуркотом виростав з перспективи. Обличчя в нього було поважне, мов у малої дитини, яка не на жарт улаштувала реви. Ульріхові одразу пригадався портрет однієї знаменитої тенісистки, що його він на днях бачив в якомусь часопису. Однією ногою, заголеною вище підв'язки, вона стояла навшпиньках, закинувши другу аж до голови і високо замахнувшись ракеткою, щоб дістати м'яча. При цьому міна в неї була, як в англійської гувернантки. В тому самому часопису трапився і знімок плавчихи, який саме робили масаж після змагань. У головах і в ногах у неї стояли по одній особі жіночої статі в одязі і поважно спостерігали за процедурою, а сама плавчиха лежала гола, горілиць на ліжку, підібгавши одне коліно, немов би віддавалась. І на це коліно поклав руки масажист у лікарняному халаті. Він стояв і дивився зі знімка так, ніби те жіноче тіло оббіловано і висить на гаку. Тоді в часописах уже почали з'являтися такі речі, і їхнє існування потрібно було якось визнати, як визнають існування висотних будівель чи електрики. Ульріх відчував, не можна гніватись на власний час, не завдаючи шкоду самому собі. Зрештою, він